Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកពូចរិស័យនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងថាភាពតានតឹងរវាងប៉ូលីសនិងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនឹងនៅមានជាបន្តទៅថ្ងៃមុខ
លោកអូបាម៉ាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់អាចផ្សះផ្សាការបែកបាក់រវាងពលរដ្ឋនិងប៉ូលីស
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយបង្ហាញថាលោកឆ្រាំនាំមុខលោកសេឃ្លីនតិននៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន
់លោកដូណាល់ឆ្រាំនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាថ្មីមួយទៀតហាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេស
ពីស្ងាត់របស់សាលាការគេអាចប្រាប់សាធារណជនឬក៏ប្រាប់ពីទីមុនណាខ្ញុំនឹងធ្វើនេះខ្ញុំនឹងធ្វើនោះទេគេចាំមើលថាតើសម័យខ្លួនហ្នឹងគាត់អនុវត្តឬមិនអនុវត្ត
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសោកសៅពីដំណឹងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីហើយស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យឥតលំអៀងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្តីអំពីការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជានឹងពិភាក្សាអំពីថាតើការប្រមូលវិភាគទានពីមន្ត្រីរាជការសម្រាប់សមាជិកភាពគណៈបកនយោបាយជាអំពើពុករលួយឬទេសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពុជរិស័យនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោករិស័យមុនចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់និងសួស្ដីប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានច្រើនដែលផ្ដោតសំខាន់ទាក់ទងនឹងរឿងសភាពតានតឹងរវាងប៉ូលីសហើយនិងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅអាមេរិកនឹងហើយនឹងទី2នោះគឺវារឿងបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេរំពឹងថាលោក Donald Trump នឹងជ្រើសរើសបាទបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមនឹងរឿងសភាពតានតឹងរវាងប៉ូលីសនិងសហគមន៍ជនជាតិស្បែកខ្មៅបាទលោកប្រធានាធិបតីប្រាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរំពឹងថានឹងជួបប្រទះនៅភាពតានតឹងរវាងប៉ូលីសនិងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅខែក្រោយឆ្នាំក្រោយនិយាយរួមគឺមួយរយៈពេលទៀតទៅថ្ងៃអនាគតលោកអូបាម៉ាបានធ្វើការពិភាក្សាអស់ពេល4ម៉ោងនៅសេតវិមានកាលពីយប់ថ្ងៃពុធជាមួយក្រុមមេប៉ូលីសអភិបាលរដ្ឋនិងអភិបាលក្រុងមួយចំនួនព្រមទាំងជាមួយលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ Loretta Lynch ហើយនិងជាមួយសមាជិកនៃចលនាដើម្បីជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Black Lives Matter ជំនួបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបង្ហូរឈាមអស់មួយសប្តាហ៍ដែលមានរួមទាំងការស្លាប់ប៉ូលីស5នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas ដោយដៃរបស់សកម្មជនស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលខឹងចំពោះការដែលប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅនៅរដ្ឋ Minnesota និងរដ្ឋ Louisiana
បន្ទាប់ពីមានការប្រជុំជិត4ម៉ោងជាមួយមេដឹកនាំក្រុមអ្នកពង្រឹងច្បាប់នឹងសមាជិកលេខធ្លោមួយចំនួនមកពីសហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់អាចផ្សះផ្សាការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងក្រុមអ្នកពង្រឹងច្បាប់និងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅដែលកើតមានអស់ជាច្រើនទស្សវត្សកន្លងមកនេះទេលោកអូបាម៉ាថាយើងមិនទាន់ទៅដល់គោលដៅរបស់យើងទេយើងមិនទាន់សម្រេចបានអ្វីដោយយើងចង់បាននោះទេអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺសហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងសាសនាក៏ដោយមានជំនឿជឿជាក់ថាមន្ត្រីប៉ូលីសបម្រើពួកគេដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរការគោរពនិងសមភាពហើយមន្ត្រីប៉ូលីសមានភាពជឿជាក់ថាពួកគេអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ក្នុងការបំពេញកិច្ចការរបស់ពួកគេតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមានដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកស្រី Loretta Lynch អភិបាលរដ្ឋ Louisiana លោក John Bell Edwards អភិបាលក្រុង Los Angeles លោក Eric Garcetti ជាដើម លោកប្រធាននេះតម្រូវបាននិយាយថាលោកចង់កោះហៅអ្នកទាំងអស់ដែលមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នានេះមកឲ្យស្ដាប់និងផ្ដោះផ្ដោយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមក
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួនបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោក Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនាំមុខលោកស្រី Clinton នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ4ខែមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលនឹងធ្វើឡើងនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះថាការស្ទង់មតិរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗបង្ហាញថាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យDonald Trump បានទទួលការគាំទ្រ 42% ចំណែកលោកស្រី Clinton វិញបានទទួលការគាំទ្រ 39% នៅរដ្ឋ Florida កាលពី3សប្តាហ៍មុនលោកស្រី Clinton បានទទួលការគាំទ្រលើសលោក Trump ចំនួន8ពិន្ទុចំណែកនៅរដ្ឋ Pennsylvania វិញលោក Trump មានការគាំទ្រ 43% ប្រៀបនឹងការគាំទ្រ 41% សម្រាប់លោកស្រី Clintonសម្រាប់ទូទាំងប្រទេសការស្ទង់មតិផ្សេងផ្សេងទូទៅបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton នាំមុខលោក Trump ប្រហែល4ពិន្ទុ
លោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសន្មតទុកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានគម្រោងប្រកាសបេក្ខភាពអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះជម្រើសមួយចំនួនរបស់លោក Donald Trump ក្នុងការរើសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកមានដូចជាអភិបាលរដ្ឋ Indiana លោក Mike Pence អតីតប្រធានរដ្ឋសភាលោក NewtGingrich និងអភិបាលរដ្ឋ New Jersey លោក Chris Christie អញ្ចឹងតើលោករិស័យតើលោកគិតថាលោក Chris Christie នឹងជានរណាដែរ
បាទយើងអាចសង្ខេបអំពីប្រវត្តិរបស់លោក Chris Christie ហើយនឹងអ្នកទាំងពីរទៀតបាទនៅក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានរបស់យើងពួកឯងយើងពេលវេលាយើងខ្លីបាទលោកអភិបាលរដ្ឋ New Jersey លោក Chris Christie នឹងចង់ក្លាយជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីមួយរូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016នេះប៉ុន្តែលោកបានទទួលលំដាប់ថ្នាក់លេខ10នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាបឋមនៅរដ្ឋ Iowa កាលពីប្រមាណខែមុនហ្នឹងហើយលោកមានលំដាប់ថ្នាក់លេខ6នៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire នៅពេលបោះឆ្នោតបឋមនោះក្រោយមកលោកក៏បានដកខ្លួនចេញពីការប្រកាសយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនេះបាទប៉ុន្តែខុសពីបេក្ខជនដែលបរាជ័យដទៃទៀតដូចជាលោក Jeb Bush ជាដើមដែលនៅតែប្រឆាំងជាមួយលោក Donald Trump ក្រោយពីឈប់ធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនោះលោក Christie បានប្រកាសគាំទ្រលោក Trump មួយរំពេចភ្លាមៗបាទលោក Christie បានចូលរួមជាមួយលោក Trump នៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតជាច្រើនបាទហើយបរិយទាំងពីរជាមិត្តភក្តិគ្នាអស់ពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយបាទ
បាទចំពោះលោក Mike Pence វិញលោកគឺជាអភិបាលរដ្ឋ Indiana ហើយលោកបានដឹកនាំរដ្ឋ Indiana គឺតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះហើយឥឡូវនេះគាត់កំពុងប្រឈមនឹងការប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញមួយទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតធ្វើជាអភិបាលរដ្ឋ Indiana នេះនៅអាណត្តិបន្ទាប់ខាងក្រោយនេះបាទហើយលោកគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលបានព្យាយាមរារាំងការស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ជនភៀសខ្លួនសេរីបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្រុងប៉ារីសមកហើយលោកត្រូវបានក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិភេទទី3នោះក៏បានថ្កោលទោសផងដែរកាលពីឆ្នាំ2015ដោយសារតែលោកបានធ្វើច្បាប់មួយចំនួននៅអ៊ីនឌីណាហ្នឹងឲ្យបើកផ្លូវឲ្យអាជីវកម្មមួយចំនួនហ្នឹងបដិសេធមិនផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនភេទទី3ហើយលោក Pence ហ្នឹងក៏មានបទពិសោធន៍ផ្នែកច្បាប់ដែលលោក Donald Trump ហ្នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដូចជាគាត់លោកធ្លាប់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងសភាអាមេរិកអស់រយៈពេល6អាណត្តិមកហើយបាទគឺតាំងពីឆ្នាំ2000មកម្ល៉េះ
បាទអរគុណលោកសុភាតាចំណែកឯលោក Newt Gingrich វិញលោកធ្លាប់តទល់ជាមួយគ្រួសារ Clinton នឹងនៅលើឆាកជាតិនឹងអស់ជាច្រើនលើកមកហើយបាទកាលពីឆ្នាំ1994នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton នៅកាន់តំណែងនោះលោក Gingrich នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលគេហៅថាបដិវត្តរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលនាំឲ្យគណៈបកនេះកាន់កាប់សភាតំណាងរាស្ត្រជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំលោកត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានសភានៅពេលនោះហើយលោកបានជំរុញឲ្យមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការកាត់បន្ថយពន្ធដារសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមផងបាទប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពដែលនាំឲ្យលោកខ្លាយជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះនាំឲ្យលោកធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពវិញនៅឆ្នាំ1995នៅពេលដែលលោកបដិសេធមិនព្រមសម្រុះសម្រួលជាមួយលោក Bill Clinton នៅក្នុងកិច្ចចរចាអំពីរឿងថវិកាចាយវាយនឹងដែលបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងបិទទ្វារអស់ពេល 2ដងបាទហើយក្នុងឆ្នាំ1998លោក Gingrich បានជំរុញឲ្យមានការវិនិច្ឆ័យទោសចង់ដកលោក Clinton ចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចោទថាបាននិយាយកុហកជាមួយក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមសហព័ន្ធពីរឿងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយអ្នកហាត់ការសេតវិមានម្នាក់ប៉ុន្តែក្រោយមកលោក Clinton ត្រូវបានរួចទោសបាទយើងនឹងដឹងនៅវេលាថ្ងៃស្អែកនេះថ្ងៃសុក្រនេះគឺថាតើលោក Donald Trump នឹងជ្រើសរើសអ្នកណាក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3ហ្នឹងជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកបាន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាថ្មីមួយទៀតហាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសោកសៅពីដំណឹងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីហើយស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យឥតលំអៀងហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទស្តីពីការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជានឹងពិភាក្សាអំពីថាតើការប្រមូលវិភាគទានពីមន្ត្រីរាជការសម្រាប់សមាជិកភាពគណៈបកនយោបាយជាអំពើពុករលួយឬទេដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបានយកដីកាថ្មីមួយទៀតទៅបិទនៅជញ្ជាំងផ្ទះរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយហាមឃាត់មិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះទេតាមដីកាថ្មីនេះឲ្យដឹងថាការហាមប្រាមមិនឲ្យប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សជំទាស់ចេញទៅក្រៅប្រទេសគឺដោយសារតែលោកបដិសេធមិនចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការក្នុងសំណុំរឿងសច្ចាកម្មជាច្រើនលើកនាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបានយកដីកាថ្មីមួយទៀតទៅបិទនៅផ្ទះរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហាមប្រាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខាចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដីកាចុះថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ចេញដោយចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកថាន់លេងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាបដិសេធមិនចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការក្នុងសំណុំរឿងសញ្ចាកម្មជាច្រើនលើកដីកានេះបញ្ជាក់ថាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចដាក់ឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការក្រោមបទចោទបដិសេធមិនចូលខ្លួនបើមិនដូច្នេះទេចៅក្រមស៊ើបសួរអាចនឹងសម្រេចឃុំខ្លួនលោកបណ្ដោះអាសន្នលោកលីសុផាន់ណាអ្នកនាំពាក្យនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះគឺធ្វើឡើងជាជំហានជំហានហើយតុលាការនឹងមានវិធានការផ្សេងទៀតប្រសិនបើលោកកឹមសុខាមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចនេះ
មកដល់ពេលនេះយើងសម្រេចបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចាំមើលតើជនត្រូវចោទគាត់អនុវត្តកាតព្វកិច្ចឬក៏មិនអនុវត្តដែលស្មែកបទលាការគេអត់អាចប្រាប់សាធារណជនឬក៏ប្រាប់ភាគីមុនណាខ្ញុំនៅធ្វើនេះខ្ញុំមិនធ្វើនោះទេគឺចាំមើលថាតើសម័យខ្លួននឹងគាត់អនុវត្តឬមិនអនុវត្ត
ឆ្លើយតបទៅនឹងដីការរបស់តុលាការនេះក្រុមសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់អះអាងថាគណៈបក្សគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រើប្រាស់មជ្ឈបាយនានាដើម្បីបំបិតសម្លេងប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតមកដល់នោះលើកឡើងថាដីការហាមឃាត់នេះរំលោភទៅនឹងមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកំណត់ថាតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានធានាដោយអភ័យឯកសិទ្ធិសភាឲ្យរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនខាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួននោះបន្ថែមពីលើនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានគូសបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះរដ្ឋសភាពុំទាន់បានអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលកំណត់ដោយច្បាប់នោះទេហើយគណៈបក្សជំទាស់ចាត់ទុកថាចំណាត់ការនេះជារឿងនយោបាយលោកអេងចៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សជំទាស់បញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការចាប់ប្រកាន់ចាប់ខ្លួនខាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួននោះអាចធ្វើបានលុះត្រាតែមានការដកអភ័យឯកសិទ្ធិពីលោកកឹមសុខាជាមុនសិន
អ្វីដែលតឡាការីតែសុព្រឹកស្ទូស្ទូនទៅលើការអភិវឌ្ឍន៍នឹងគឺមានចូលបញ្ចាក់ឃើញថារឿងនេះជារឿងនយោបាយយ៉ាងប្រកាសព្រោះតំណាងរាស្ត្រគឺមានអភិឯកសភាហើយដែលការពារដោយមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺឬក្រៅដែលមានការចូលប្រកាសមកលើរូបគាត់នឹងក៏សុំឲ្យធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងវាបាទ ឲ្យក៏ឲ្យមន្តនាទៀតឬដល់ថ្ងៃនេះដាក់កំពុងតែស្ដាប់នៅទីស្តាការកណ្ដាលរបស់គណៈបក
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកសភាអាមេរិកគឺលោក Alan Lowenthal បានជំរុញដល់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបន្តការតស៊ូដើម្បីលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកប៉ុលហុំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកជំទាស់ថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីស្នាក់ការនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះ
លោក Alan Lowenthal នឹងបានលើកទឹកចិត្តដល់លោកប្រធានស្ដីទីគណៈកម្មសុខាឲ្យបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងតទៅទៀតព្រោះលោកយល់ថានេះជាកម្មភាពដ៏មានតម្លៃក្នុងការបម្រើបុព្វហេតុលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទ
អ៊ីស្រាអែលជំនយោបាយទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃពុធសមាជិកសភាអាមេរិកគឺលោក Alan Lowenthal មកពីរដ្ឋ California នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកសភាលោក Steve Chabot មកពីរដ្ឋ Ohio នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវបានគេដឹងថាជាអ្នកប្រួយផ្ដាំគំនិតក្នុងការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ728ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលអនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទកាលពីដើមខែកក្កដាលោកទាំងពីរគឺជាសហប្រធានគណៈកម្មាធិការសភានៃក្រមអ្នកពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពនៅកម្ពុជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យមានការថ្កោលទោសគ្រប់ទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានយោបាយការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាការគាំទ្រកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2017ព្រមទាំងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជាដើមកិច្ចសន្ទនារវាងលោកកឹមសុខានេះគឺមុនពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងដែលតុលាការបានចេញដីកាថ្មីមួយទៀតដើម្បីរដ្ឋបិទសេរីភាពធ្វើដំណើរដោយដាក់បម្រាមឲ្យលោកកឹមសុខាចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចំណាយពេលជាង1ខែចុងក្រោយនេះព្រោះនៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីគេចចេញពីការចាប់ខ្លួននិងបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ដល់ជំរងចម្រាស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសោកសៅពីដំណឹងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញថាទាំងការិយាល័យលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនបានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យឥតលំអៀងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
បន្ថែមពីលើការថ្កោលទោសរបស់មន្ត្រីជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានសម្ដែងក្តីសោកសៅចំពោះការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមដ៏ល្បីល្បាញនេះជាការអះអាងរបស់លោក Stephen Dujarric អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបានដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោក Stephen Dujarric បានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមកាលពីថ្ងៃពុធថាតាមពិតទៅខ្ញុំគិតថាលោកអគ្គលេខាធិការមានភាពសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលទទួលបានដំណឹងពីការស្លាប់របស់លោកកែមលីយើងសង្ឃឹមថាក្រុមអាជ្ញាធរនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតពេញលេញនិងមិនលំអៀងពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់នោះអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងដូចនេះបានកើតឡើងជាមួយគ្នាដែលបនសពលោកកែមលីកំពុងធ្វើបន្តហើយនឹងកើតឡើងក្រោយពេលដែលក្រុមគណៈបកជំទាស់បានស្នើសុំការពីម្សិលមិញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួមស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដើម្បីបញ្ចប់ការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកនយោបាយហើយក៏ដើម្បីបញ្ចប់អំពើឃាតកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើសកម្មជនសំខាន់ៗពលរដ្ឋហើយនឹងអ្នកតស៊ូមតិដែលហ៊ាននិយាយការពិតអំពីរឿងសង្គមនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានថ្លែងក្នុងនាមប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបក
ដូច្នេះហើយបានថាក្នុងករណីតាក់ទងនឹងអំពើចិត្តកម្មដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃមកលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះគឺយើងសូមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដែលមានការចូលរួមជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យមានការចូលរួមដើម្បីបញ្ចប់នៅមនុស្សឃាត ដកសហើយយកខ្លងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដើម្បីបញ្ចប់ថាវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិវិញបានថ្លែងអះអាងបន្តថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទាន់បានឃើញសំណើនៅឡើយទេពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកនាំពាក្យដដែលបានបន្ថែមសេចក្តីថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងនោះរួមមានរបាយការណ៍ផ្សេងៗពីការគំរាមកំហែងការបៀតបៀននិងការចាប់ខ្លួនពាសពេញប្រទេសទៅលើសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសមាជិកបកប្រឆាំងនិងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពពេញលេញទៅលើសិទ្ធិមនុស្សដែលរួមមានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់និងការប្រមូលផ្ដុំផងការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវគេគិតថាសំដៅទៅលើការធ្វើទុកបុកម្នេញជាចុងក្រោយការចោទប្រកាន់ទោសក្រុមជំទាស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដោយសារអ្វីមួយដែលក្រុមជំទាស់បានអះអាងជាឯកតោភាគីថាជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបំបិតសម្លេងគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជារួមទាំងអ្នកវិភាគសង្គមដោយលោកកែមលីផងដែរជាមួយនឹងភាពសោកសៅនេះដែរក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថ្កោលទោសនិងបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយអំពើឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមកម្ពុជាគឺលោកកែមលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិសេសមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះពីទីក្រុងសេណែវប្រទេសស្វីសក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិ5រូបរួមមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពនៃអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺលោក Michael Frost អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិយោបល់គឺលោក David K អ្នករាយការណ៍ពិសេសលើសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំនិងប្រមូលផ្តុំដោយសន្តិវិធីគឺលោក Myna KI និងអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃស្ថាប័ននីតិវិធីពិសេសនៃក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សគឺលោក Christoph Hen ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមតាមខ្លឹមសារដើមថាយើងមានក្តីរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលទទួលដំណឹងពីការស្លាប់របស់លោកកែមលីយើងសូមអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ដោយពេញលេញនិងមិនលំអៀងមួយទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មនោះដើម្បីធានាថាគ្មានជនដៃដល់ណាម្នាក់គេចផុតពីការផ្ដន់ទាសទោសឡើយការស៊ើបអង្កេតនេះទៀតសោតគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដែលគ្មានការពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកកែមលីអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមដ៏ល្បីល្បាញដែលធ្លាប់តែនិយាយវិភាគនយោបាយនិងរិះគន់តាមបណ្ដាញព័ត៌មាននានាត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងការពិព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដែលបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មនិងការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏ដូចជាស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនបានស្នើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យដំឡាភិបនិងឥតលំអៀងមួយជនសង្ស័យឈ្មោះជួបសម្លាប់អាយុ38ឆ្នាំហើយត្រូវប្រភពព័ត៌មានខ្លះបានអះអាងប្រាប់ VOA ថាឈ្មោះអឿតអាងមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនោះត្រូវចាប់ខ្លួនភ្លាមៗហើយត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ការពីថ្ងៃពុធពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងបទកាន់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលោកកែមលីដែលធ្លាប់តែនិយាយតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែលចុងក្រោយនេះគឺរឿងរបាយការណ៍អង្គការ Global Witness អំពីការដែលចោទប្រកាន់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនជាង100ដែលជាការធានាអំណាចដ៏យូរឆ្នាំម្ដងមកកាលដែរលោកកែមលីក៏បានរិះគន់គណៈបកជំទាស់របស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាផងដែរមុនពេលខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងហាង Starmart របស់ស្ថានីយ៍សាំងនៅក្បែរ Stop Boko ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជានឹងពិភាក្សាអំពីថាតើការប្រមូលវិភាគទានពីមន្ត្រីរាជការសម្រាប់សមាជិកភាពគណៈបកនយោបាយជាអំពើពុករលួយឬទេហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកពូចរិស័យនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានមន្ត្រីរាជការដែលធ្វើការងារនៅតាមមន្ទីរស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួននឹងបានរអ៊ូរទាំថាពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តបង់ប្រាក់វិភាគទានតាមការតម្រូវទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយបាទជាពិសេសគណៈបកដែលកំពុងកាន់អំណាចដើម្បីរក្សាតំណែងឬក៏តួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឬក៏ក្រសួងនានាទាំងនោះបាទតើការតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការបង់វិភាគទានចូលគណៈបកនយោបាយនេះជាអំពើពុករលួយឬទេបាទយើងនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 5194បាទឥឡូវយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
ជម្រាបសួរលោកមនីហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលតែងតែឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាប្រចាំបាទរួមទាំងនៅយប់នេះផងបាទលោកព្រៀបកុលជាការចាប់ផ្ដើមលោកអាចបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសបាននេះថាតើការតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការឬក៏កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីក៏ដោយនឹងបង់ប្រាក់វិភាគទានទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយមានស្ថានភាពដូចម្ដេចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការធ្វើបែបនេះជាអំពើពុករលួយឬទេបាទ
អរគុណលោកមនីមុននឹងយើងអាចកំណត់ថាវាជាអំពើពុករលួយឬក៏ភាពមិនប្រក្រតីនោះយើងត្រូវមើលអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការប្រមូលប្រាក់នេះយើងមានការបែងចែកជា3ប្រភេទប្រភេទទី1គឺជាកតបកិច្ចប្រភេទទី2គឺការស្ម័គ្រចិត្តហើយនិងប្រភេទទី3គឺការបង្ខំបាទបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនៃគណៈបកនយោបាយមួយមួយខ្ញុំនិយាយពីក្រុមគណៈបកទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាមាននិយាយអំពីចំណូលរបស់បកចំណូលរបស់បកគឺអាចបានមកពីការបង់វិភាគទាននៃសមាជិកដូច្នេះសមាជិកនីមួយៗគឺត្រូវបង់វិភាគទានដើម្បីឲ្យបកមានប្រាក់ចំណូលធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងគឺមានគ្រប់បកទាំងបកកណ្ដាលអំណាចទាំងបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលគណៈបកដតីទៀតដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនេះខ្ញុំជឿថាមានចែកអំពីចំណូលរបស់បកហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺចំណុចទី1ក្នុងករណីនេះប្រសិនបើសមាជិកហ្នឹងគាត់ស្ម័គ្រចិត្តឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចដោយការបង់វិភាគទានដោយមានការឯកភាពគ្នាដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងបករបស់គាត់វាមិនមានជាបញ្ហាអីទេបាទគឺជាការធ្វើតាមកាតព្វកិច្ចផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាគាត់មិនពេញចិត្តក្នុងការធ្វើហើយគាត់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបង់ប្រាក់នេះជាវិភាគទានដោយការបង្ខិតបង្ខំដោយការដាក់សម្ពាធដោយការបំផិតបំភ័យក្នុងនៃប្រយោលក្តីក្នុងនៃផ្ទាល់ក្តីអានេះវាអាចមានលក្ខណៈមិនប្រក្រតីបើដូច្នេះក្តីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងมันមានចែងជានិយមន័យថាជាបទល្មើសអំពើពុករលួយទេនៅក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនទាន់ឃើញមានកំណត់ចំណុចហ្នឹងចូលទៅក្នុងបទល្មើសជាបទល្មើសពុករលួយទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមាននៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺនិយាយពាក្យថាការកំហែងយកក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា363និយាយអំពីការកំហែងយកនឹងអាចរាប់បញ្ចូលការប្រើនៅអំពើហឹកសាការដាក់សម្ពាធការគំរាមកំហែងឬក៏បង្ខិតបង្ខំដើម្បីទទួលបានមានហត្ថលេខាស្នាមមេដៃការសន្យាការបោះបង់ចោលអ្វីមួយការបង្ហាញអាថ៌កំបាំងណាមួយហើយនឹងការប្រគល់មូលនិធិតម្លៃឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិមួយនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌមានចែងចំណុចហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងពើពលួយខ្មែរយើងអត់មានចែងតែក្រមព្រហ្មទណ្ឌមានចែងហើយបើសិនជាសកលវិញគឺពាក្យថា extortion ការបង្ខិតបង្ខំចម្រិតទារប្រាក់វាអាចជាទម្រង់មួយនៃអំពើពុករលួយដែរនៅក្នុងការឲ្យនិយមន័យជាសកលហើយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិចាត់ទុកថា extortion ឬក៏ការបង្ខំ
បាទ
ជំរុញ អីមួយហ្នឹងវាអាចជាទម្រង់នៃអំពើពុករលួយដែរបាទ
បាទនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅលោកប្រៀបកលខាង VOA នេះយើងទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះហ្នឹងថាពួកគាត់មានការរកម្មចិត្តជាខ្លាំងដែលពួកគាត់ចង់បំពេញតួនាទីទៅតាមសមត្ថភាពទៅតាមជំនាញរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តបាទលោកប្រាពាកមិញហ្នឹងគឺបង្ខំចិត្តបងចូលទៅក្នុងគណៈបកទោះបីជាពួកគាត់មិនចង់បងប៉ុន្តែមានសម្ពាធថាបើសិនជាពួកគាត់មិនបងទេគឺមិនអាចរក្សាតំណែងតួនាទីរបស់ខ្លួនបានទេបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានថាតើការធ្វើបែបហ្នឹងនិយាយជាភាកសាមញ្ញទៅអាចចាត់ទុកជាអំពើខុសច្បាប់ឬក៏ជាអំពើពុករលួយនឹងទេបាទ
យើងត្រូវមើលអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសមាជិកគណៈបកមួយមួយនិងគណៈបករបស់គាត់រៀងៗខ្លួនណាខ្ញុំមិនសំដៅទៅលើបកមួយណាទេខ្ញុំសំដៅទៅលើគណៈបកទាំងអស់បើសិនជាគាត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសមាជិកថាត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចឲ្យឯកភាពគ្នាក្នុងការបងវិភាគទានហ្នឹងមិនមានខុសអីទេបាទជាការសន្យាឬក៏ជាកតាបកិច្ចរវាងបកនិងសមាជិកតែបើសិនជាមិនមានហើយមានលក្ខខណ្ឌបង្ខំដោយមិនមានការព្រមព្រៀងគ្នាវាជាករណីមិនសមស្របហើយខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយថាត្បិតតែនៅក្នុងច្បាប់ប្រចាំអង្គពុករលួយមិនមានចែងថាវាជាបទមើលពុករលួយក៏ប៉ុន្តែក្នុងន័យស្រដៀងគ្នានឹងបាទយើងអាចបកស្រាយដោយមើលទៅលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា363ដែលនិយាយអំពីការកំហែងយកហើយក្នុងកម្រិតណាមួយនេះខ្ញុំមិនមែនជាមេធាវីដូច្នេះខ្ញុំមិនបកស្រាយឲ្យលម្អិតទេហើយនេះក៏មិនមែនជាការចោទទៅលើគណៈបកមួយណាដែរប៉ុន្តែជម្រាបជូនជាការរៀនសូត្រនិងការស្វែងយល់ចំណុចនេះថាសមស្របឬយ៉ាងណាហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាជិកគណៈបកនីមួយៗជជែកជាមួយនឹងគណៈបកឬក៏បករបស់ខ្លួនថាតើចំណុចនេះមានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់បកទៅតាមលក្ខន្តិកៈហើយនឹងអាកាឯកភាពគ្នារវាងគណៈបកនិងសមាជិកឬអត់ក្នុងន័យមួយនេះគឺជាលក្ខណៈការរៀនសូត្រហើយបើយើងមើលទៅលើច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខន្តិកៈរបស់មន្ត្រីរាជការច្បាប់នឹងគឺធ្វើនៅឆ្នាំ1994ក្នុងមាត្រាទី37នេះគេបានចែងដែរថាមន្ត្រីរាជការគឺត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់មុខតំណែងរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការឬក៏ធនធានរបស់រដ្ឋដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍គណបកនយោបាយណាមួយទេអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះយើងអាចជែកអំពីថាតើមន្ត្រីរាជការគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនមានភាពអព្យាក្រឹតនៅក្នុងការបំពេញមុខងារផ្លូវការរបស់ខ្លួនហើយមិនឲ្យមានការលំអៀងឬក៏បម្រើទៅដល់ផលប្រយោជន៍នៃគណៈបកនយោបាយណាមួយអញ្ចឹងយើងទៅមើលទៅលើក្របខណ្ឌច្បាប់ដែលមានស្រាប់ហ្នឹងបាទ
បាទយើងនឹងជជែកបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងអ្វីដែលលោកលើកឡើងនេះបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺលោកកសលនៅក្នុងពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកកសលបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរ
បាទបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកពេជ្រកុលបាទ
ជាសួរបាទ
ជាទូលោកបាទខាងនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរអំពីរឿងអំពើពុករលួយជាក់ស្ដែងខ្ញុំឃើញការចែងច្បាប់ចែងច្បាប់អំពើពុករលួយខ្ញុំឃើញល្អមែនទេឃើញថាការអនុវត្តហ្នឹងទៅលើតាជាមន្ត្រីទូចតាប៉ុន្តែនៅមន្ត្រីធំធំហ្នឹងគាត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយមានខ្លះក៏ពាក់ព័ន្ធជាប្រព័ន្ធទៀតដូចជារឿងដីធ្លីឬអីហោះហែអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមលោកគិតពលជបស្ដែងពីអំពើពុករលួយនេះតើមានកម្រិតណាហើយនឹងដល់ផ្នែកណាបាទហើយអ្វីខ្លះដែលជាប់នឹងអំពើពុករលួយបាទសូមអរគុណបាទសំណួរស្អីទៅនឹងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកកសលបាទសំណួររបស់លោកដូចជារួមទលាយបន្តិចបាទតើតោងនៅអំពើពុករលួយជាទូទៅបើខ្ញុំអាចភ្ជាប់បានលោកព្រៀបកលយើងមានអ្នកសួរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទគាត់ដាក់ឈ្មោះសថាខឹមបាទខ្ញុំសូមអានអ្វីដែលសថាខឹមបានសរសេរបាទជាការតម្រូវជ ជាចាំបាច់របស់បកកណ្ដាលអំណាចសប្ដថ្ងៃវានាំឲ្យមន្ត្រីរាជការនឹងខឹងសម្បាបន្តិចទេណាក៏លន់មាត់រឿងនេះដែរបាទខ្ញុំគិតថាវាជាអំពើពុករលួយជាថ្នាលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទាំងពីរនេះតែម្ដងសូមជឿនលោកជ្រាបកលបាទ
បាទសូមអរគុណសូមអរគុណដល់អ្នកដែលបានបងប្រុសដែលបានខលមកវិញហើយសំណួរបន្ថែមនេះខ្ញុំថាខ្ញុំបានឆ្លើយនៅក្នុងសំណួរដែលលោកសៃមនីបានសួររួចហើយតើតោងនឹងចំណុចនេះវាមានលក្ខណៈ3ប្រភេទហើយយើងត្រូវធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅតាមស្ថានភាពនីមួយៗរវាងបកហើយនិងសមាជិកបកដោយឡែកតើតោងនឹងអំពើពុករលួយជាសកលយើងបែងចែកអំពើពុករលួយជា6ប្រភេទបាទប្រភេទទី1គឺការសូកប៉ាន់ប្រភេទទី2គឺការបង្ខំឬក៏ចម្រិតទាប្រាក់ឬក៏យករបស់អ្វីមួយដែលជារបស់រួមមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបន្តខ្លួនប្រភេទទី3គឺការកេងបន្លំប្រភេទទី4គឺការខុបខិតគ្នាជាបណ្ដាញក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មហើយបានផលប្រយោជន៍ចែកគ្នាដោយអយុត្តិធម៌ដល់អ្នកប្រកួតប្រជែងដទៃទៀតនិងប្រភេទទី5គឺគ្រួសារសច្ញានិយមប្រភេទទី6គឺពុកលួយនយោបាយបាទអញ្ចឹងមាន6ប្រភេទជាសកលហើយក្នុង6ប្រភេទនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនបានដាក់និយមន័យគ្របដណ្ដប់ទាំង6ប្រភេទជាសកលទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាបញ្ហាគ្រួសារនិយមមិនរាប់បញ្ចូលជាបញ្ហាពុករលួយទេទំនាស់ផលប្រយោជន៍មិនរាប់ចូលជាបញ្ហាពុករលួយទេនៅក្នុងពេលច្បាប់យើងមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះយើងមិនទាន់គ្របដណ្ដប់ទូលំទូលាយដូចជាទស្សនៈសកលឬក៏អង្គការសហប្រជាជាតិអនឡាញទេបាទហើយកម្រិតនៃអំពើពុករលួយដែលគាត់សួរមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចនិយាយជារួមបានថាមានគ្រប់កម្រិតបាទកម្រិតថ្នាក់ជាតិក៏មានហើយថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ភូមិមានហើយមានអំពើពុករលួយខ្លះវាជាប្រព័ន្ធមានន័យថាវារងអន្តពលពីគ្នាទៅវិញទៅមកពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានពីថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់ជាតិវិញបាទអញ្ចឹងយើងមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទ
បាទហើយការប្រឆាំងអំពើពុករលួយសប្តាហ៍នេះយើងក៏កំពុងតែព្យាយាមឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាអស់នឹងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលបាទដែលបានបកស្រាយទៅនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការប្រមូលវិភាគទានពីមន្ត្រីរាជការសម្រាប់ចូលសមាជិកភាពគណៈបកនយោបាយហ្នឹងជាអំពើពុករលួយដែរឬអត់បាទដែលមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់មកបណ្ដាញ Facebook របស់យើងបាទគឺ facebook.com/VOA ខ្មែរបាទតកតងនឹងការលើកឡើងបានបានពីដើមមកដែលយើងជជែកគ្នានឹងលោកព្រឹបកលយើងខាង VOA ក៏បានតកតងលោកផៃស៊ីផានបាទដែលជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាសមាជិកមួយនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងលោកមានប្រសាសន៍ដូចលោកដែរគឺថាការបង់វិភាគទាននេះគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តបាទហើយមិនមានអ្វីខុសឆ្គងទៅនឹងច្បាប់ណាមួយនោះទេបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកព្រឹបកលនិងលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានដូចតទៅបាទ
ច្បាប់អត់មានចែងដូច្នេះការខុសច្បាប់គឺអត់មានទេចំណែកទី2ប្រាក់ដែលចូលជាវិភាគទាននឹងគឺស្ម័គ្រចិត្តរបស់សមាជិកដែលឆ្លើយតបនឹងស្អីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនមិនមែនគេចាត់ឧបសញ្ញាខែណាទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិមិនចូលឬមិនចុះពីព្រោះបើសិនជាយើងជាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងច្បាប់អេឆាដែលលេខាធិការផ្ទៃក្នុងរបស់មកពីគណៈបតិជនអានឹងគឺគេតម្រូវឲ្យបងវិជាកទៀងអានេះជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់សមាជិកនៃគណៈបតិជនអត់មានបខំទេហើយក៏យើងអត់មានបខំអ្នកណាចូលរួមជាសមាជិកគណៈបតិជនដើម្បីជាយើងនៅក្នុងទូនគឺឲ្យបម្រើការងាររដ្ឋក៏ដោយ
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានបាទអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបាទលោក ប្រៀបកលបាទខ្ញុំនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺថាមែនតើវាមិនមែនជាអំពើខុសច្បាប់ណាមួយទេបាទប៉ុន្តែតាមប្រភពដែលយើងទទួលបានមកហើយដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះហ្នឹងគឺការគាត់មានសម្ពាធផ្លូវចិត្តបាទមែនតើទៅហ្នឹងគឺថាគាត់មិនចង់ចូលរួមបងវិភាកទានមិនថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬគណៈបកណាទេបាទគាត់ចង់ធ្វើការងាររបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅតាមសមត្ថភាពទៅតាមជំនាញបាទត្រឹមតែក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេសទេបាទមានជាតិនយោបាយការចល័យបច្ចេកទេសបាទនយោបាយស្ថាប័នអីជាដើមឬនយោបាយរងអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងទៅសម្រាប់បើគាត់មិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងមិនបងគឺគាត់ថាមិនអាចនៅក្នុងតំណែងនឹងបានបាទគេមានហេតុផលនេះមួយនេះពីរបាទយល់បងវាយគាត់ទៅកន្លែងផ្សេងឬក៏បញ្ឈប់ឬក៏ស្អីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រើបខំចិត្តចង់មិនចង់ត្រូវបងតែក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទលោកព្រៀបក
៏បាទសូមអរគុណមិញនេះខ្ញុំបានឆែកមើលលក្ខន្តិកៈនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជំពូកទី10មាត្រាទី28និយាយអំពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកគឺបាននិយាយថាហិរញ្ញវត្ថុនឹងទ្រព្យមានទ្រព្យសម្បត្តិមានថវិការបស់គណៈបកហ្នឹងគឺបានមកពីការបង់វិភាគទានប្រចាំខែរបស់សមាជិកបាទនឹងប្រាក់ចំណូលផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកអញ្ចឹងចំណុចដែលអាយដាមផៃសិផានមានប្រសាសន៍មួយហ្នឹងគឺសមស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈនៃគណៈបកប្រជាជនដែលមកខ្ញុំបានជម្រាបជូនយោងទៅលើចំពោះ10និងមាត្រាទី28ដល់ឡែកខ្ញុំមិនធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយណាមួយហើយក៏មិនធ្លាប់បង់វិភាគទានទៅគណៈបកណាមួយហើយក៏មិនធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីរាជការដូច្នេះខ្ញុំមិនបានដឹងស៊ីជម្រៅថាតើមានសម្ពាធយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ធ្លាប់ឮខ្លះៗមកឮខ្លះៗដែលធ្លាប់ថាមានមន្ត្រីខ្លះគាត់មានសម្ពាធនៅក្នុងការបង់វិភាគទានហើយត្រូវតែបង់ដោយសារខ្លាចបាត់បង់ទូនីតិឬក៏ខ្លាចគេដណ្ដើមមុខងារគាត់ឬក៏ខ្លាចអីចឹងទៅយើងធ្លាប់បានឮព័ត៌មានខ្លះៗដែលធ្លាប់ជួបកន្លងមកហ្នឹងហើយក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងតលតែមន្ត្រីរាជការឬក៏សមាជិកបកដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានដែរបានយើងអាចដឹងលម្អិតក៏ប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់និយាយថាសមាជិកគណៈបកមួយមួយហ្នឹងគួរជជែកគ្នានៅក្នុងបកទៅថាតើចំណុចហ្នឹងវាមានការលម្អយ៉ាងម៉េចដោយសារតែសមាជិកបកគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យបកគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនហ្នឹងបានបញ្ចេញយោបល់សម្ដែងមតិដោយប្រជាធិបតេយ្យលើកឡើងអំពីកង្វល់ហើយដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនៅសម្ពាធឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីផ្លូវច្បាប់វាអត់មានអីពាក់ព័ន្ធជារឿងខុសច្បាប់ទេលុះត្រាតែមានការបង្ខិតបង្ខំគំរាមកំហែងឬក៏ប្រើអំពើហិង្សាណាមួយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌឬបទកំហែងមាត្រាទី363បានជម្រាបជូនមុននឹងបាទ
ចុះក្នុងកម្រិតបកគលវិញលោកព្រៀបកលសប់ខែមុនហ្នឹងយើងមានវាគ្មិនយើងដែលចូលក្នុងកម្មវិធីកន្លងមកហ្នឹងគឺថាឥឡូវវាអាស្រ័យទៅលើបកគលខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងទេអ្នកធ្វើការហ្នឹងទេថាគាត់នៅសុខចិត្តបងប្រាក់ទាំងគាត់មិនពេញចិត្តអញ្ចឹងឬក៏គាត់មិនសប្បាយចិត្តគាត់ឈប់ធ្វើការនឹងហើយទៅធ្វើការងារអីផ្សេងវិញ
បាទហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈបុគ្គលមួយមួយដែរបើសិនជាគាត់មានចិត្តស្អឿងឬក៏មានភាពក្លាហានហ៊ានតតាំងជាមួយថ្នាក់លើជាមួយមន្ត្រីដែលដាក់សម្ពាធគាត់អាហ្នឹងជារឿងបុគ្គលមួយមួយដែរហើយខ្ញុំថាគួរតែផ្ដល់ឱកាសនៅក្នុងបកឬក៏នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការឲ្យមានការជជែកគ្នាលើកឡើងអំពីសម្ពាធឬក៏កង្វល់ហ្នឹងឲ្យរកដំណោះស្រាយក្នុងន័យនេះខ្ញុំមិនសំដៅតែលើបកណាមួយទេគឺគ្រប់បកទាំងអស់គឺសមាជិករបស់ខ្លួនហ្នឹងគួរតែមាន space ភាសាអង់គ្លេសហៅ space ឯភាសាខ្មែរយើងអាចថាគួរតែមានទីលានឬក៏វេទិកាណាមួយដើម្បីជជែកពីរឿងបញ្ហាហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទអស់លោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
Voice of America VOA
បាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាថាតើការបង់វិភាគទានចូលក្នុងគណៈបកណាពីសំណាក់មន្ត្រីរាជការនៅតាមមន្ទីរក្រសួងនឹងជាអំពើពុករលួយឬអត់បាទដែលមានលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមនោះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំបាទគឺលោកវ៉ាន់នៅខាងខេត្តព្រះសីហនុបាទលោកវ៉ាន់សូមជម្រាបសួរបាទសូមអធិស្ឋានដែលទុកឲ្យលោករងចាំយូរបន្តិចបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទបាទមិនអីទេលោកអរគុណបាទហើយខ្ញុំសូមមានមតិបន្តិចអំពីបញ្ហាការបងជីវភាពជីវប៉ះ
បាទសូមឲ្យលឺបន្តិចបាទ
ប្រាប់ថាបាទបាទប្រាប់ខាងជីវភាពនេះខ្ញុំជឿថាដើម្បីរក្សាតម្លៃនេះមន្ត្រីរាជការដែលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានអ្វីមួយនោះគាត់ត្រូវតែមានការបង់ថវិកាដោយបង្ខំអញ្ចឹងដើម្បីបានកាន់តំណែងនេះបានយូរត្រូវបង្ខំគឺរួចហើយបើក្រោយពីបង្ខំបង់រួចហើយនោះគឺគាត់អាចបង្វែរទួលនីតិរបស់គាត់នឹងមកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាស្នងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថាអំពើពុករលួយអាចមានវិធានការច្បាប់អំពើពុករលួយអាចមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើមន្ត្រីរាជការនឹងដែរអត់បើក្នុងលក្ខណៈប្រកាសច្បាប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្តយើងអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់បាទពីខាងខេត្តព្រះសីហនុបាទបើសិនជាខ្ញុំអាចសង្ខេបហើយយល់ស្អីដែលលោកចង់សួរនោះគឺលោកព្រៀបកលលោកវ៉ាន់ចង់ថាឥឡូវបើសិនជាត្រូវបុគ្គលិកក៏ដោយប្រធានស្ថាប័ននឹងក៏ដោយត្រូវបង្ខំចិត្តទៅបង់ទៅគណៈបកដើម្បីរក្សាតំណែងហ្នឹងគាត់ត្រូវតែស្រូបមកវិញបាទដោយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅតើវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារនៅក្នុងស្ថាប័នអីហ្នឹងទេបាទនេះបើខ្ញុំយល់សំណួររបស់លោកវ៉ាន់ច្បាស់នោះបាទសូមជឿញ
បាទសូមអរគុណលោកវ៉ាន់បើសិនជាអ្វីដែលលោកលើកឡើងនេះជាការពិតនោះគឺវាតែងតែមានឥទ្ធិពលបែបហ្នឹងហើយប្រសិនបើមន្ត្រីមួយរូបគាត់ចំណាយប្រាក់អស់ច្រើនហើយប្រាក់ខែរបស់គាត់ស្របច្បាប់វាតិចអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាព្យាយាមរកចំណូលបន្ថែមបាទចំណូលបន្ថែមហ្នឹងអាចតាមរូបភាពផ្សេងៗហើយក្នុងរូបភាពផ្សេងៗនេះវាអាចមានអំពើពុករលួយឬក៏អាចមានការប្រព្រឹត្តការកឹបកេងអ្វីមួយដែលឲ្យគាត់មានប្រាក់ចំណូលច្រើនទៅបីបានទទួលមកសម្រាប់ការចំណាយដែលគាត់បានចំណាយនោះហើយដើម្បីរក្សាទុនសំមានបាននៅក្នុងជីវភាពផងហើយទុកបង់បន្តទៀតហ្នឹងវាអាចតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជានៅប្រទេសគេមានច្បាប់គេមានគោលនយោបាយមួយគឺថាមន្ត្រីរាជការគឺឲ្យអភិក្រិតទាំងស្រុងឲ្យកុំឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនយោបាយឬក៏គណៈបកនយោបាយហើយមិនមានលក្ខណ្ឌណាដែលគាត់ត្រូវបង់វិភាគទានទេគឺចាប់ពីមន្ត្រីរាជការក្នុងតំណែងទូទៅហ្នឹងគឺលើកលែងតែមន្ត្រីនយោបាយដែលមានតំណែងដូចជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការឬក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងស្ថាប័ននោះដែលយើងគិតថាជាមន្ត្រីមានតំណែងមុខងារនយោបាយក្រៅពីនឹងគឺឲ្យគាត់អភិជាក្រិតហ្មងអ្នកណាឈ្នះឆ្នោតអ្នកណាមកដឹកនាំអីគឺគាត់នៅតែមន្ត្រីរាជការគាត់នៅតែស៊ីវៈខែគាត់មានប្រាក់ត្រែតគាត់មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភគាត់មានប្រាក់វិវត្តអីធម្មតាហើយមិនមានសម្ពាធអីត្រូវបង់ប្រាក់ទេនឹងហើយទៅស្រុកគេគឺមានចាយបែបហ្នឹងច្បាស់បាទ
បាទតាកតងទៅនឹងអភិក្រិតមន្ត្រីរាជការហ្នឹងយើងជជែកគ្នាជាច្រើនដងមកហើយលោកអាចបញ្ជាក់បានទេមើលទៅមានរូបមន្តណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការហ្នឹងគាត់នៅអភិក្រិតពីគណៈបកហ្នឹងទេបា
ទវាពិបាកនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះបើយើងមើលច្បាប់បច្ចុប្បន្នច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមាត្រាទី15មាត្រា15គឺបាននិយាយថាមន្ត្រីយោធាប៉ូលីសមន្ត្រីខាងក្រសួងយុតិធម៌ប្រសង់គឺអាចក្លាយជាសមាជិកគណៈបញ្ញោបាយបានក៏ប៉ុន្តែមិនធ្វើសកម្មភាពស្របឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងគណៈបញ្ញោបាយណាមួយទេបាទហើយគណៈបញ្ញោបាយមិនបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងចំណោមប្រសង់ឬក៏សមាជិកនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ សមាជិកនៃប៉ូលីសឬក៏សមាជិកនៃមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៅក្នុងគណៈបញ្ញត្តិទេច្បាប់មានចែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែការអនុវត្តវាមានការស្មុគស្មាញមានការលំបាកគឺមានការរំលោភឬក៏មិនស្របទៅនឹងច្បាប់នឹងមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានការច្បូកច្បល់មែនទែនហើយយើងគួរតែបែងចែកឲ្យច្បាស់និយាយឲ្យច្បាស់ហ្មងនេះសុខគេគេចែងច្បាស់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យការអនុវត្តនឹងវាស្រួលដែរបាទស្រុកយើងវាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងបើចង់ឲ្យច្បាស់តើតើយើងវិសោធនកម្មតើសេឲ្យច្បាស់នៅក្នុងហ្នឹងកុំឲ្យមានជាប់ភាសាគាត់អាចខ្លាចជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយបានក៏ប៉ុន្តែមិនធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងឬក៏គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអាពាក្យពីរហ្នឹងវាពិបាកមែនទែនតើកណ្ណាគាត់ទៅជាសមាជិកគណៈបកហើយពិបាកដើម្បីឲ្យគាត់ថាមិនធ្វើសកម្មភាពនយោបាយគឺគាត់ចង់មិនចង់គឺត្រូវតែមានសម្ពាធឬក៏អាចថាគាត់មាននិន្នាការត្រូវធ្វើតែម្ដងចំណុចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការស្មុគស្មាញក្នុងការអនុវត្តមែនទែនបាទ
បាទលោកលើកឡើងពីជំរើសពីខាងដើមវិញហ្នឹងគឺថាបើសិនជំរើសមួយនោះគឺគណៈបកនយោបាយនីមួយៗគួរតែមាន space បាទមានវេទិកាសម្រាប់ជជែកពិភាក្សារឿងហ្នឹងហើយជំរើសទី2នោះគឺបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលគាត់តបប្រមល់គាត់មិនពេញចិត្តនឹងការអនុវត្តក្នុងការបង់វិភាគទានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវតែសម្រាប់ចិត្តដោយខ្លួនឯងថាទៅត្រូវទ្រាំបង់បន្តទៅទៀតចឹងទេដើម្បីរក្សាការងារឬក៏ត្រូវសម្រាប់ចិត្តថាធ្វើអីផ្សេងក្រៅពី2នេះមានមធ្យោបាយស្អីផ្សេងទៀតទេបាទដែលពលរដ្ឋដែលគាត់មិនចង់ជាបង់ចឹងតាមការស្ម័គ្រចិត្តគាត់អាចធ្វើបានលោកកុលបាទ
ខ្ញុំថាយើងគួរតែមានដំណោះស្រាយបែបគោលនយោបាយឬក៏ច្បាប់គោលនយោបាយគឺយើងកំណត់ចំនួនប្រាក់ណាមួយដែលសមាជិកហ្នឹងគាត់ត្រូវបង់វិភាគទានជូនប្រាក់ដែលសមស្របដែលគាត់មានលទ្ធភាពហើយជាការកំណត់មួយកុំឲ្យមានសម្ពាធកុំឲ្យគាត់នឹងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បង្ខំចិត្តត្រូវធ្វើអ្វីមួយដើម្បីយកប្រាក់ហ្នឹងទៅបង់វាលើសពីសមត្ថភាពរបស់គាត់នឹងទី1កត្តាទី2គឺកំណត់ចំនួនប្រាក់ដែលបេក្ខជននយោបាយឬក៏សមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួននឹងដែលអាចមានសិទ្ធិចំណាយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការឃោសនាចេញពីហោប៉ៅគាត់ផ្ទាល់យើងកំណត់នឹងដែរជាវាងកុំឲ្យមានការទិញស្លឹកឆ្នោតឬក៏ប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលប្រាក់នឹងទៅជះទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតនឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3យើងត្រូវអនុវត្តឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមាត្រាទី31ដែលតម្រូវឲ្យគណៈបកមួយមួយនឹងដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក្នុងន័យនេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យរឹតតែល្អមួយទៀតនោះគឺយើងបែងចែកឲ្យច្បាស់នោះគឺបង្កើតច្បាប់មួយទៀតស្ដីអំពីហិរញ្ញវត្ថុគណៈបកនយោបាយគឺបែងចែកឲ្យច្បាស់ឲ្យយើងតស៊ូមតិចង់បានច្បាប់ស្រីអំពីរញ្ញវត្ថុគណៈបកនយោបាយនឹងមានកំណត់អំពីចំនួននៃការបង់វិភាគទានមកបកហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រឹបកុលបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះតែត្រឹមនេះបាទហើយសូមអរគុណលោកនិងលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរតាំងពីដើមរហូតមកបាទហើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណហើយសូមបកគលនីតិបន្ទាប់ទៅមូរីវ៉ាន់វិញបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកសំរាំងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការធ្វើសក្ខីកម្មរបស់លោកនៅគណៈកម្មការសភាអឺរ៉ុបអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការសម្លាប់លោកកែមលីនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតតោះទីទីនេះលោកពូចរិស័យនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់លោករិស័យសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់មេបញ្ជាការសំខាន់ម្នាក់នៃក្រមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់វិធីវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវយង់ឃ្នងនិងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងដែលធ្លាប់បានកិច្ចផុតពីការប៉ុនប៉ងសម្រាប់គាត់អស់ពេលជាច្រើនលើកមកហើយនោះបានស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិនេះបើតាមអង្គការផ្សាយព័ត៌មានមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធ ថាអាប៊ូអូម៉ាអាល់ស៊ីឆានីដែលគេស្គាល់ថាអូម៉ាឌឺឆេសឈិននោះត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងសឺកាតពេលព្យាយាមកំពុងបញ្ឈប់យុទ្ធនាការយោធាប្រឆាំងនឹងទីក្រុងមូស៊ូលដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រកាសថាជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះជនមន្ទិលសង្ស័យម្នាក់ពីក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមជលអាល់ Shabab ដែលទៅប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនក្នុងបកប៉ូលីសមួយនៅភូមិខាងលិចនៃប្រទេសកេនយ៉ាបានទាញយកកំភ្លើងពីប៉ូលីសម្នាក់ហើយបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីស4នាក់មុននឹងចាប់អ្នកគុកមួយចំនួនធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងប៉ូលីសបានហ៊ុំព័ទ្ធអគារប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងកាប៉េនហ្គូរ៉ាហើយឥឡូវនេះកំពុងចរចាដើម្បីបញ្ចប់ការប្រជុំមុខដាក់គ្នានេះនិងដើម្បីដោះលែងអ្នកគុកដែលត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះនេះបើតាមសម្ដីរបស់មេប៉ូលីសជូសេបប៊ូណេនៃប្រទេសកញ្ញាលោកប៊ូណេថ្លែងថាបរិះម្នាក់នោះបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនក្រោយពីបានបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីសទាំង4នាក់នោះប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចពីព្រោះប៉ូលីសឯទៀតបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុយ៉ាងឆាប់រហ័សបរិះដែលបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីសនោះត្រូវគេមន្ទិលសង្ស័យថាដើរប្រមូលអ្នកគាំទ្រពួកអាល់ឆាបាបដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមអាល់ខៃដាដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីជិតខាងនោះប្រធានសភាអឺរ៉ុបលោក Martin Schulz រិះគន់ការជ្រើសរើសលោកស្រី Theresa May ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសអង់គ្លេសដោយនិយាយថាការធ្វើបែបនេះជាផ្នែកមួយនៃរឿងដែលចេះតែកើតឡើងមិនឈប់ឈរដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសរងគ្រោះសម្រាប់អនាគតវែងឆ្ងាយលោកស្រី Theresa May បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញហើយភ្លាមៗបន្ទាប់មកលោកស្រីតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការយ៉ាងលំបាកមួយក្នុងការដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកស៊ុលការជ្រើសរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកច្រើនជាងលើកស្ទួយផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋមានលោក Josh Earnest បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអបអរសាទរចំពោះការជ្រើសតាំងលោកស្រី May ហើយលោកបានកត់សម្គាល់ថាមានគេស្គាល់លោកស្រីច្រើនណាស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington The Voice of America ក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនគ្រប់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិដែលបានច្រានចោលការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងមួយភាគធំនោះសេចក្តីប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅមុនសន្និសីទកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងโกលៀដែលចិននិងហ្វីលីពីនចូលរួមនោះកាលពីឆ្នាំទៅមន្ត្រីការទូតមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាច6ផ្សេងទៀតបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសដោយបានឯកភាពគ្នាលើការដាក់កំហិតដល់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាធ្នូនឹងការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចេញពីប្រទេសនេះឥឡូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកំពុងតែអនុវត្តដោយបានទទួលផលលទ្ធផលចម្បងចម្បងមួយចំនួនប៉ុន្តែភាគីទាំងសងខាងនៅតែមានការសង្ស័យថាភាគីម្ខាងម្ខាងអាចកេងចំណេញនឹងមិនអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញដោយដែលចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះការចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកើតឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ2002ដោយប្រទេសលោកខាងលិចមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរៀបចំផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការចរចានេះបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាដំបូងនៅឆ្នាំ2013នៅពេលដែលអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រទេសដែលមានរួមសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់បានសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នដែលបានដាក់កំហិតតិចតួចដល់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរមកទល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014ពួកគេបានឈានដល់ការឯកភាពគ្នាដល់ទូលំទូលាយមួយហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2015ទើបពួកគេសម្រេចចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយ
ក ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.